leshi ishiyenge sha fikini fikisha notisi ya audio sha masiku ya 15 kuyafika 2022 ka nyenyankulu wa 2024 sha kubinzuliwa plural media tihloko makata mahungu ya fiki elish dlaka mavula swaku timolo vanzeni ka renamu itingana katiko kuhasha upaish mintamu ya uvikiri ni vuhlayiseki ayina swibamu akuva ikakhelisa vahlamuki le kisanga kutsala media faxi minjango ya hahanya kama tende ndzako ka nhlanu wa malembe na ku voneke xidzedzexa idai kupaloxa luza murhandzi wa mingiseti hoyohoyo ka viki leri a ku rhula ku va hi ku fikisela entshandzavutelo wa mahungu ha timholova ti vonekaka ka renamu itingana ka tiko nakona swi sukela ka ku pfumaleka ka xichavo ka milawu ya vandla lana vaendli va navelaka ku tsakisa ku rhandza ka vumunhu bya vona ntsena mavulo ya Elias Dlakama makwavu wa khale ka murhangele wa renamu Elias Dlakama alikarabula ni hungu pepa ubayish vandla ra renamu ri karhi ri tsemakanya nkama wa timholova ndzeni ka rona leswi vangiwaka hi swimangalo swimbirhi swi nghenisiweke emutini wa vuyavanyisi ha Venancio Mondlane lani a mangalelaka Usufu Momade lweyi mpfhuka wo rhanga wa ku fuma ka yena wu gameke hi siku ra 17 ka Sunguti Elias Dlakama a sola a ku va timholova ta vandla ti zeketi ya fika mutini wa vuyavanyisi lana basopisaka swaku lweyi a luzaka ka mpfilompfilo hinkwayo leyi a hi Usufu Momade nakona a hi Venancio Mondlane kambe i vandla haroxe ra renamu a vahlamuki lava kusukela siku ra vunharhu ka nyenyankulu va kumekaka le khisanga va sungula ku hangalaka va suka xidoropaneni lexiya kusukela sonto ni muvulo lana va tlhelelaka makhwatini lamakulu ya xifundza xa Makomiya vanhu va ku hanya ka ndhawu liya va tlhamuxele media fax swaku a ntlawa wu hohlotele swihubyana swo tala swinene le xidoropanini xa Khisanga lana ku humelelisiwaka ngopfu swa mfumo na va tleketleleke swigotso swinyingi hi ku patsa ni mathayela ya ku fulela wona makomputadori matelevizori swimponja swa ku yetlela ka swona nakona vahlamuki va hateke ni movha wa ku vutsutsumeri a nga ambulansiya swithuthuthu mintorontoro kun'we ni swakudya swo hambanahambana tanihi ku rungula ka lava nga swi vona hi kusuhi swigotso hinkwaswo swi tleketleliwe hi mabyatso a ku na marungula ya ku vula swaku ku ni ku va ku ve ni vuhlamuli bya mintamu ya vuvhikeri ni vuhlayiseki lana va nga ti chavelela hi ku vula swaku a va na swo lwa hi swona ngopfungopfu swibamu leswi nga fikelaka valala hambi va ri kule swinene ku pfumaleka ka timale swi endla ku voneka ku xwela eku pfuxetiseni ka tiyindlo ta mimbangu yi nga tsindzivetiwa hi xidzedze xa idai lexi nga xanisa makarhi ka tiko na se ku hundzaka ntlhanu wa malembe murhangele wa masungulo Tsunshi a Musambiki Dino Foi loko a bulisana na Luza a tsundzuxa swa kwa mfumo wu kombele 3.2 wa mabiliyoni ya madolari kambe matiko ya misava ma tshembise ntsena 1.2 wa mabiliyoni lana ka ntsengo lowu ku kumbeteliwaka swa ku male leyi nga nyikeliwa hambi hi hafu a yi fiki swanga hanzu wa maendlela lawo ku ni mindyangu yinyingi ya hanyaka ka matende hambi swihubyana swo tala swa mfumo kun'we ni swa vinyi swa hayimelaka eku va swi yakiwa kambisiso wo rhanga wu nga endliwa hi wa vumbirhi wa leswi nga woneteliwa hi xihuhuri xichiwaka Filipu le xifundzankulu xa Nyembani wu xungeta ku fa ka munhu wun'we nkombo wa va ku vavisiwa ni ntlhanu wa madzana wa mindyangu yi nga sala nkangala hambi hi swihubyana swi nga hohloteliwa Tane ku hasha karaji Musambiki shihuhuri Filipu shaha ahlulele 14 wa swibedlela ka 5 wa swikola ni xin'we ku hohloteliwe 13 wa swilawu swa ku dyondzela ka swona le a xifundzankulu xa Nyembane. Aka Maputsu xihuhuri lexi nga ba vusiku ra wa vumbirhi kun'we ni mixo wa wavunharhu xi siye minti yo tala hi mati, switarato a swi nga ha fambeki, lana a swikola swin'wana swi nga pfala swipfalo. Lexi a ve xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa Notice Audio xa ku bindzuliwa Plural Media ni ku yaveliwa xipalapala. Tshama ku duzi na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp. Nakona endla like ka phepha ra hina ra Notice Audio ya Facebook, a ku vuta yamukela mahungu hi ririmi u ri rhandzaka swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakhuwa, Xicwabu, Xikimwani kun'we ni Xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.